davlat og'iz birlikda. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugungi ertagimiz davlat og'iz birlikda deb nomlanadi. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan. Qadim zamonda juda katta shaharda bir boy uch o'g'li bilan yashagan ekan. Badavlat bo'lgan bu kishi vaqti soati yetgach o'g'illarini katta to'y u tomosha qilib uylantirib qo'yibdi. Ammo uch kelinning fe'li uch xil ekan. Katta kelin juda ham janjalkash, o'rtanchi kelin esa mol u dunyoga hirs qo'ygan, kichik kelin esa juda xushfe'l bo'lib har biri alohida hovlida yashay boshlashibdi. Ular bilan birgalikda esa davlat ham yashar ekan. U o'g'illarning otasi bilan qalin do'st bo'lib, vaqti bevaqt unga jo'yali maslahatlar berib turganidan boy uning ko'magida kattagina boylik orttirgan ekan. Shu do'stlik tufayli davlat uning o'g'illariga ham kishi bilmas yordam berib yurar ekan. Ammo kunlardan bir kun qazosi yetib, uch o'g'ilning boy otasi bu yorug' olamni tark etibdi. Ana shundan so'ng uchchala kelin undan qolgan mol-u dunyoni bo'lishib olishibdi. Boy bo'lmagach, davlat ham bu uydan ketishga qaror qilibdi. Lekin uzoq yillar davomida bu xonadonga qattiq bog'lanib qolganligi uchunmi, bir narsani qoldirib ketayotgandek tuyulaveribdi. Shunda davlat kelinlar bilan xayrlashib, paysalga solmay bu yerlardan ketmoqchi bo'libdi. Dastlab maqsadini anglatish uchun katta kelinning oldiga borib debdi. "Oy, kelin poshsha. Meni bu uydan ketadigan vaqtim keldi. Men ketmoqchiman. Agarda mendan qandaydir istaging bo'lsa, vaqt borida so'rab qol. Toki keyin afsus qilib yurma."
"Ketsang ketavermaysanmi? Menga nima? Ketganing bilan davlatim kamayib qolmaydi-ku. Meros bo'lib qolgan mana shu mol-dunyo umrimni oxirigacha yetib ortadi."
Kelinning bepisandlik bilan katta ketib gapirishi davlatning izzat nafsiga tegibdi. U boshini chayqay-chayqay juda xafa bo'lib katta kelinning hovlisidan chiqibdi-da o'rtanchi kelinning uyiga yo'l olibdi. "Kelin poshsha, o kelin poshsha. Sen bilan xayrlashgani keldim. Bu uydan ketmoqchiman. Ammo ketar chog'i senga bitta yaxshilik qilmoqchiman. Xo'sh, mendan nima istasang, olib qol."
"Voy, Davlatjon, sen ketar oldidan menga yaxshilik qilmoqchi bo'lasan-u, men yo'q dermidim. Menga chiroyli va yaxshi kiyimlar, bir necha yilga yetadigan ko'p pul qoldirib ketsang bo'ldi. Shunda sendan rozi bo'laman."
Davlat sanoqli soniyalarda yo'q, o'rtancha kelin istaganidek ko'p miqdorda pul, yaxshi-yaxshi kiyimlar beribdi-da, u bilan xayrlashib chiqib, kichkina kelinning hovlisiga qarab yo'l olibdi. Davlat kirib qarasa, kichik kelin juda xafa bo'lib o'tirgan emish. Har zamon, har zamonda u yoq bu yoqqa qarab chuqur xo'rsinib ham qo'yar emish. Uning bu holatidan Davlat ta'jubga tushibdi. Nima voqea ro'y berganini bilish istagida kichik kelinning qarshisiga kelib o'tiribdi. Xo'sh, kichik kelin poshsha, senga nima bo'ldi? Ha? Nega bu ahvolda boshingni yerga solib o'tiribsan?
Nega xafa bo'lmas ekanman? Davlatjon, kuyunmay bo'ladimi? Boy otam dunyodan o'tib ketdi-yu, ro'zg'orimiz bo'lindi. Aka-ukalar o'rtasidagi birlik, inoqlik yo'qoldi. Shunga achinib, yig'lab o'tiribman-da.
Shunaqa degin. Men ham sen bilan xayrlashish uchun kelgan edim. Mendan nima tilaging bo'lsa, tilab olgin. Men ketmoqchiman.
Agar maqsadingiz bizdan ketish ekan, sizdan tilab olgan narsa menga tatirmidi? Menga sizdan hech narsa kerak emas. Agar akalarim, opalarim va turmush o'rtog'im bilan kunim birlikda ahillik, totuvlik va rostgo'ylikda o'tsa, halol mehnatimiz bilan yashasak, shuning o'zi mening sizdan tilagan tilagim bo'ladi.
Kichik kelinning bu samimiy gapidan Davlat nihoyatda xursand bo'libdi. U aynan shunday e'tiborni, munosabatni kutgan ekan. Shu bois kichik kelinning boshini silab, uni duo qilibdi. Men bu yerdan ketib boshqa a'loroq joyni toparmidim? Qayerda birlik, bahamjihatlik, inoqlik va ahillik, rostgo'ylik, mehnatkash kishilar bo'lsa, men ham shu yerga boraman. Men ana shu kishilarning boyligiman. Qo'y, xafa bo'lma. Men sen bilan qolishga qaror qildim. Kelin Davlatning bu so'zidan quvonibdi. Oilada shu kundan boshlab inoqlik, jipslik yanada kuchayibdi. Er-xotin halol mehnat qilib, ahillik bilan umr guzaronlik surib, ko'p boylik to'plashibdi. Ularning turmushi-yu hayotiga hammaning havas kelar ekan. Davlat esa bu uyda yashab qolganidan ko'ngli to'lib, ularni duo qilishdan, to'g'ri maslahatlarni berishdan charchamabdi. Shu bilan bu oila uzoq yillar baxtli hayot kechiribdilar. Mana, ko'rdingizmi, mitti do'stlarim? Inoqlik bo'lgan joyda davlat ham bo'ladi. Ular doimo birga yurishadi. Urush, janjal, to'polon bo'lgan joyda esa davlat orqa oldiga qaramay qochib ketadi. Agarda davlat siz bilan bo'lishini istasangiz, nima qilish kerakligini tushungan bo'lsangiz kerak-a. Ha, barakalla. Aqlli bolajonlarim. Endi esa o'rningizga yotib, shirin tushlar ko'ring.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.